Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Ja tervetuloa jälleen Kauman kabinetin toisen tuotantokauden pariin. Tänään vieraaksemme on saapunut kosmologi ja ihmisoikeusaktivisti Syksy Räsänen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos kutsusta.
Aloitamme tällä kertaa kirjallisuusteemalla ja ennen kaikkea Jorge Luis Borgesilla, josta on kenties liian vähän puhetta suomalaisessa radiossa, joten nyt täytämme tätä tyhjiötä. Miten Syksy sun oma kiinnostuksesi Borgesia kohtaan käynnistyi?
No mä oon tullut Borgesiin, löytänyt Borgesin vähän niin kuin kiertotien kautta, eli science fictionin kautta. Siten, että puolalainen legendaarinen skifikirjailija Stanisław Lem kirjoitti Borgesista. Ja se Lem oli niin kuin, tavallaan käytti Borgesia jotenkin inspiraationa tai viitekehyksenä siinä, että se halusi siirtyä kirjoittaa skifiä uudesta näkökulmasta. Että Lem oli aikoinaan sanonut, että viitatessa amerikkalaiseen menneiden vuosikymmenten skifiin, että ne kirjoittajat käyttäytyy niin kuin kaikki inhimillinen kokemus ja sanottavan arvoinen maailmankaikkeudesta mahtuisi romanssikertomuksina seikkailutarinana ahtaisiin kehyksiin. Se ajatteli, että se ei halua tehdä tätä, vaan se haluaa lähestyä tätä jollain muulla tavalla. Ja Lemillä olikin sitten, me kirjoitti semmoisen kirjan kuin Perfect Vacuum, täydellinen tyhjä, joka koostuu pelkästään arvostelusta kirjoista, joita ei ole olemassa. Ja sitten myöhemmin tämmöisen kuin Imaginary Magnitude, joka koostuu pelkästään esipuheista kirjoihin, joita ei ole olemassa. Ja tässä kirjan esipuheessa todetaan, että tässä nyt on viimein saatu vapautettua esipuheet näiden tekstien ikäistä. Ja tämä niin kuin kaikkein jaloin kirjallisuuden muoto pääsee nyt oikeuksiinsa. Ja tämä on tietysti sitten, ja se Borgesin vaikutus näkyy tässä ensinnäkin siinä, että se on tavallaan, että siinä ollaan itse tietoisia siitä kirjallisuudesta, että siinä kirjoitetaan, paitsi kirjallisuuden avulla, niin kirjoitetaan myös kirjallisuudesta siitä, että hetkinen, että mitä tämä kirjallisuus oikeastaan on, ja laajennetaan sitä niin kuin Borges teki. Ja sitten toisaalta semmoinen leikittely, missä otetaan irrallisia, ehkä näin sitten ristiriitaisia asioita, ja sitten viedään niitä johdonmukaisesti eteenpäin, mikä oli yksi tämmöinen Borgesin peruskeino, joka täytyy sanoa, että sitten kun sen tajuaa, niin sitten huomaa sen, että tarina toisensa jälkeen on sellainen, missä Borges vaan käyttää tätä samaa metodia.
Joo, jos entä vähän taustoittaa, niin hän on siinä mielessä siis poikkeuksellinen kirjailija, että hän kirjoitti, käytännössä koko hänen tunnettu merkittävä tuotantonsa koostuu vain novelleista, eli yhtään varsinaista romaania tai tällaista ei ole siinä. Novellitkin on usein hyvin lyhyitä, vain muutaman sivun mittaisia. Eikä yksi sellainen merkittävä puoli myös hänen urallaan on se, että sehän käynnistyy niin kuin huomattavan myöhään omalla tavallaan, että jos Borges olisi kupsahtanut nelikymppisenä, niin käytännössä koko hänen tunnettu tuotantonsa olisi jäänyt niin kuin tekemättä. Ja ehkä yksi kiinnostava puoli siinä on se, että miten hänen novellinsa monin tavoin niin kuin vastustaa tällaisia tyypillisiä kirjallisuuskonventioita, niin kuin, että miten usein tarinat alkaa jostain, päättyy johonkin, ne ei sinänsä tarjoa mitään itsestäänselvää juonen kulkua, joka alkaisi jostain ja päättyisi ja tarjoaisi jonkunlaisen tyydyttävän ratkaisun, vaan päinvastoin ja usein niin kuin on ikään kuin labyrinttejä, jotka päätyttyään jättää vaan yhä enemmän arvoituksia lukijalle jäljelle. Tämä on hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa niin kuin kirjoittaa tarina, ei mikään ilmiselvä kaupallinen hitti.
Ja on semmoisia kaunokirjalliseen muotoon laadittuja tämmöisiä filosofisia esseitä jossain mielessä. Mutta että se, ja Borgesin menetelmähän on usein se, että se ottaa kaksi asiaa, jotka on näennäisesti, jotka on täydellisen ristiriitaisia, niin kuin totuus ja illuusio tai neitseellisyys ja huormaisuus. Käyttää nyt tämmöisiä termejä, käyttää nyt se, niitä termejä, jotka kuuluu tähän sen Borgesin kirjoittamisen mielenmaisemaan. Ja sitten siinä rakentaa johdonmukaisesti asiat niin, että osoitetaan, että nämä kaksi on sama asia. Että se on sellaista kirjallista leikkiä, joka myös poikkeaa niin kuin perinteisesti, tai en tiedä sellaisesta, mitä usein pidetään arvostettuna kaunokirjallisuutta, ainakin se, mitä realismin genressä, mitä Borges ei todellakaan ollut, mutta realismin genressä pidetään arvostettuna, sinänsä, että ne henkilöt on Borgesilla usein aivan sivuseikka. Että Borges, että itse asiassa ne on henkilöt on elävimmillään sellaisissa tarinoissa, missä Borges esiintyy itse ja sijoittaa itsensä niihin tarinoihin. Mutta muuten ne on niin kuin tällaisia kerronnan välineitä. Ja tässä on myös yhteys ainakin menneiden aikojen skifiin vielä, osa nykyisestäkin skifistä, että se kiinnostus on niissä ideoissa ja näiden ideoiden kehittämisessä ja välittämisessä, eikä niinkään siinä, että kerrot, että oltaisiin sinällään kiinnostuneita henkilöiden mielenmaisemasta.
Borgesin kiinnostavia puolia on myös se, että hän niin kuin kohtalaisen varhaisessa vaiheessa sokeutui ja liittyi täten tähän niin kuin länsimaisen kirjallisuuden sokeiden mestarikirjoittajien listaan, joita on nyt Homerista alkaen olettaen, että Homer oli oikea henkilö ja sitten Milton 1500-luvulla ja James Joyce tässä lähes sokeana 1900-luvulla, niin kuului tähän ja se on mielenkiintoinen lisäelementti. Tästä ehkä tulee se, että muun muassa jos hän ei pystynyt itse lukemaan, eli hänelle sitten niin kuin luettiin kirjoja ja tekstit kirjoitettiin niin kuin hänen puolestansa. Muun muassa brittiläinen journalisti Christopher Hitchens kertoo muistelmissaan, kuinka hän vieraili Borgesin luona tämän myöhäispäivänä, taisi olla 70-lukua, ja se on hyvin sellainen omalla tavallaan karu merkintä siitä, miten Borges istui yksin asunnossansa ja pyysi Hitchensia, joka oli tullut häntä haastattelemaan, niin kuin viettämään aikaa siellä ja lukemaan hänelle ääneen, koska tämä oli 70-lukua, että vielä äänikirjoja tai muuta tällaisia ei ollut keksitty. Ja tämä tuo kiinnostavan piirteen muun muassa siihen, että kun kuuntelee Borgesin luentoja, joita on muun muassa julkaistu ihan hiljattain, viime vuonna tuli Aviador-kustantamon toimesta tämä 7 iltaa, ja sitten YouTubesta löytyy myös tämmöinen hiljattain löytynyt Harvardista pidetty 6 luennon sarja, niin tuntuu, että tämä niin kuin kyvyttömyys pystyä tarkistamaan faktoja millin tarkasti tuo Borgesin ajatuksen juoksuun sellaisen kiinnostavan jutun, että hän usein siteeraa asioita vähän sinne päin, muistaa asioita hieman väärin kummallisilla tavoilla, mikä omalla tavallaan saa myös nämä Borgesin luennot, saa sen kautta aika samankaltaisen niin kuin vähän surrealistisen luonteen kuin hänen kirjoituksensa.
Joo, Borgeshan ei ole, mitä, jos ajatellaan sitä Borgesin, jos ajatellaan Borgesia niin kuin, jos ajatellaan Borgesin luentoja esimerkiksi tässä mainitsemassasi 7 iltaa -kirjassa, niin nehän on tosiaan, muistin sä sanoit hyvin kauniisti sen, että niiden faktat on usein aivan päin honkia. Ja se on myös leimallista itse asiassa sille muille Borgesin pohdinnoille ja teksteille, että Borges perustaa käsityksensä maailmasta muille kirjoituksille, niin kuin kaunokirjalliselle kirjoitukselle ja tämän tyyppiselle. Ja hänen katseensa on tiukasti suunnattu menneisyyteen. Ja se näkyy tietysti, se näkyy viehättävällä tavalla hänen fiktiossaan, koska siinä on sellainen muinaisten tomuisten käärojen tuoksu ja sellainen vuosituhantisen yhteyden tuntu. Mutta silloin kun mennään asioihin, jotka liittyy jotenkin todelliseen maailmaan, niin, niin siihen jää vähän outo sävy. Eli esimerkiksi Borges ylisti Israelin vuoden 1967 valloitussotaa ja yhdisti tämän monituhatvuotiseen juutalaiseen perinteeseen. Katsoin, että ikään kuin Israel on tämmöisen juutalaisen perinteen huipentuma. Ja tämä on tietysti se narratiivi, mitä nämä Israelin politiikan tukijat mielellään esittää. Mutta se, mikä tässä on huvittavaa, on se, että jos ajattelee todella sitä vuosituhantista juutalaista uskonnollista perinnettä, johon Borges nämä tapahtumat sitten liitti, niin nimenomaan uskonnolliset juutalaiset oli tämä Israelin perustaneen sionistiliikkeen kaikkein voimakkaampia vastustajia. Hmm. Ja näki nimenomaan, että tämä Israelin politiikka pyrki tyhjentämään juutalaisuuden, tai sionistiliikkeen politiikka sitten Israelin, pyrki tyhjentämään juutalaisuuden uskonnollisesta sisältöstä ja korvaamaan sen uudella vieraalla aatteella, nationalismilla. Että se oli tämmöinen niin väärä messiaaninen kultti. Se oli se lähestymistapa. Eli se Borges ei edes sijoita tätä oikein siihen historialliseen jatkumoon, vaan se kirjoittaa siitä mielikuvastaan, mikä silloin asiasta. Mm. Ja että se on sellaista niin kuin, sellaisessa, että Borges kirjoittaa tällaisessa peilitalossa, missä on erilaisia, erinäköisiä, eri kokoisia peilejä erilaisella valaistuksella. Ja sitten se näkee siellä erilaisia kuvajaisia, mutta ikkunoita ulos siellä ei ole.
Joo, siis se on kiinnostavaa, että Borgesin niin kuin suhde todelliseen maailmaan tuntuu parhaimmillaankin olevan niin kuin hyvin seitin ohut, että just vaikka hänen poliittiset näkemyksensä, mä en tiedä, voiko niistä edes välttämättä sanoa, että ne on sinänsä ollut vääriä, ne sen perusteella, mitä olen lukenut, oli enemminkin niin kuin vaan, ei tavallaan, ei edes väärässä, että ne oli jossain ihan muissa sfääreissä. Kaikki näissä mun mielestä niin kuin Borgesin teksteissä on tämmöinen aika voimakas niin kuin gnostilainen lähestymistapa, jossa niin kuin jossa siis gnostilaisille ominaisesti niin kuin tämä meidän todellinen maailma näyttäytyy jollain tavalla aika toissijaisena verrattuna johonkin niin kuin toiseen suurempaan oikeaan maailmaan. Tähän vaikka niin kuin jossain hänen teksteissään, kuten kolme versiota Juudaksesta, niin näyttäytyy mun mielestä aika suoraan ja semmoinen niin kuin todellisen maailman tietynlainen halveksunta on mun mielestä semmoinen aika keskeinen teema kaikissa Borgesin teksteissä.
Joo, mutta kyllähän hän myös tuki Argentiinan diktatuuria.
Joo.
Ja että se ei ollut mikään, että hän ei voi sanoa, että hän pysytteli erossa politiikasta.
Mm.
Että vaikka suurin osa hänen teksteistään ei ole poliittisia, niissä ei ole tämmöistä yhteiskunnallista kosketuspintaa, niin joissain on. Ja toisaalta näissä hänen poliittisissa arvioissa myös näkyy se, että hän ei sit ehkä ollut aivan kosketuksissa siihen, että mitä todellisuudessa tapahtuu. Mm. Silloinkin, kun se oli, tai mä en tiedä, onko se ihan totta, koska kyllähän se Argentiinan sotilasdiktatuurin alkuvaiheissa oli selvää, että mistä on kysymys. Mutta se perspektiivi, mistä Borges, mä annan sen koko ajan väärin.
Se on erittäin hankala nimi sanoa lähellekään oikein, tämä on täysin hyväksyttävä.
Mutta se Borges, mä tiedän, onko kysymys siitä, että se ei tiennyt niitä, mitä tapahtuu, vaan että se lähestyi vaan sitä omasta näkökulmastaan, että Borgeshan oli esimerkiksi aivan hirvittävän närkästynyt tämän Peronin häneen kohdistamasta vainosta ja tällaisesta, mitä hän koki, tai koki, se on totta, tätä Peronin yritykseksi niin kontrolloida poliittisesti argentinalaista kulttuuria ja tällaista, ja hän niin kuin katsoi sen tästä henkilökohtaisesta näkökulmasta, että, mutta että sellainen, sanokaa me solidaarisuus, ei ole sana, jota yhdistäisin Borgesin ajatteluun ja kirjoituksiin.
Mitkä Borgesin teksteistä on sellaisia, jotka suhun on tehnyt suurimman vaikutuksen?
Varmaankin Tön Ukbar Orbistertius on, on ehkä kaikkein eniten, mikä siis on novelli, joka alkaa, joka, jossa siis käsitellään sitä, että miten sitten todellisuus ja fiktio on, on sama asia. Et alkaa siitä, että hetkinen, että on olemassa tämmöinen jossain tietosana, löytyykö tietosanakirjasta, niin tämmöinen tuntematon maa. Ja sitten selviää, että hetkinen, että tästähän on kokonainen tietokirjasarja, että kokonainen, tai tämmöinen kokonainen, voisi sanoa kultti, joka on niin kuin luonut fiktiossaan tämän maan. Ja sitten maailma huomataan, että hetkinen, että tämä maailma, että itse meidän maailmamme, tässä on, tämä onkin meidän maailmamme, että meidän maailmamme muuttuu täksi maaksi. Ja siinä on, tämä on yksi niitä novelleja, missä Borges on itse henkilönä ja missä siirrytään niin kuin hyvin sujuvasti tämmöisestä niin kuin henkilökohtaisesta, hyvin konkreettisesta, että kun istuimme iltaa, niin tällaiseen niin kuin hyvin laaja-alaiseen pohdintaan ja sitten myös missä niin kuin sujuvasti asteittain sekoitetaan tämä fiktio ja todellisuus ja siinä on sellainen ilmaisun tiiviys ja sellainen sen niin kuin tyylillinen kaari, joka on saatu erittäin viettävästi rakennettua.
Joo, se on erittäin hämmentävä siis, ja vaikuttava teos. Se oli mun ensimmäinen kosketukseni Borgesiin aika kauan sitten, oli juuri tämä, jota mä yritin silloin huomattavasti heikommalla englannin kielen taidolla lukea, ja se oli hieno kokemus, koska mä en tiennyt siitä yhtään mitään, koska mulle koko niin kuin, tämä Borgesin tunnusomainen, että tekniikka niin kuin, just sekoittaa asioita, luoda semmoinen mysteerin kenttä, meni aivan ohi. Mä en niin kuin tiennyt yhtään, että koko rakennetta, että mistä tämä kertoo, miten nämä asiat on, ja näin. Se oli varsin hauskaa, mutta se on kyllä hienoa, ja sehän tosiaan käynnistää tämän Borgesin ehkä arvostetuimman Vigiones-kirjoituskokoelman. Täytyy sanoa, että minulla itselleni jostain syystä ehkä tuo Book of Sand on jollain tavalla läheisempi. Ehkä se johtuu siitä, että se oli sitten lopulta ensimmäinen, jonka minä niistä luin, ja sun mielestä aika hyvin niin kuin esitetään Borgesin erityyppiset kirjoitustyylit. Siinä on aika laaja kavalkari, mutta mutta joo, toi Vigiones on kyllä omalla tavallaan semmoinen, se olisi hyvä semmoinen autiosaaren kirja, koska se ei mikään kovin paksu, että se oli vain ehkä 150-200 sivua maksimissaan, ja siitä huolimatta se sen niin kuin sisältämä tarinoiden määrä ja niiden tarinoiden loputtomat polut, niin kyllä tarjoaa pohtimista ja viihdettä hyvin pitkäksi aikaan. Joo, siirretään ehkä Borgesista sitten pikkuhiljaa eteenpäin tällaisen hypyn kautta, koska mä olen tosiaan Borgesista löytyy niin kuin YouTubesta hyvin kiinnostavia haastatteluja, joiden katsomista voin suositella lämpimästi kaikille kuulijoille, koska se on etenkin kiinnostavaa tämmöinen hänen aika viimeisten aikojensa haastattelu, jossa brittiläinen toimittaja, joka on tehnyt erittäin hyvät taustatyöt ja haastattelee loistavasti, niin puhuu vanhalle Borgesille, joka istuu siellä sellaisena lähes myyttisenä jumalahahmon kaltaisena hahmona pukupäällä, kävelykeppi kädessään ja suhtautuu viettävän välinpitämättömästi omaan lähestyvään kuolemaansa todeten, että se on varmasti ihan sopiva aika ja mielenkiintoinen kokemus, että hän on tällainen yksinäinen vanha mies, että nyt onkin ihan hyvä aika ikään kuin siirtyä toisiin ulottuvuuksiin. Ja tämä tuo mulle vähän mieleeni niin Leonard Cohenin toisen vanhan mestarin haastattelun vuodelta, se on 2009, kestääkseni viimeinen pidempi haastattelu, jonka Cohen antoi, jossa kanadalainen toimittaja haastattelee Cohenia ja kysyy hänen suhteestaan kuolemaan. Cohen on siinä 75 vuoden tienoilla, johon Cohen myös hymyillen, kuten Borgeskin tässä haastattelussa toteaa, että olettaa, että sitä edeltävät olosuhteet eivät ole liian ankarat, niin noin niin kuin teoreettisessa mielessä hän odottaa sitä kokemusta ihan mielenkiinnolla. Tämä mun mielestä niin kuin viehättävän tämmöinen älyllinen suhtautuminen kuoleman vääjäämättömyyteen. Sen kautta minua tavallaan aina kiinnostanut ajatella, että miten näin fyysikkona ja tunnettuna ateistina millaisen merkityksenä kuolema näyttäytyy sulle sun elämässäsi? Pystyykö siihen suhtautumaan puhtaan tieteellisenä, väistämättömänä tapahtumana tavallaan ajatellen, että tietoisuus on tällainen niin kuin aineen olemassaolon sivutuote, jos näin voi sanoa, vai iskeytyykö koskaan kosminen kauhu päin näköön?
Omaa rajallisuuttaanhan ei pääse pakoon. Ja se on kauhistuttava asia. Ja asia, joka on samaan aikaan hyvin selvä ja ilmeinen, mutta jota on vaikea hahmottaa, koska se ne ajatteluraamit, joissa liikkuu päivästä toiseen, on sellaisia, missä tuntuu siltä, kun asiat jatkuisivat samanlaisina.
Mm.
Ja sitä sellaista tunnetta siitä, että joskus tulee viimeinen päivä ja että itse loppuu, on vaikea saavuttaa, ja silloin kun se tulee jostain yllättäen, niin se on kammottavaa.
Joo, mä olen siis kuullut väitteen, että niin kun ihminen ei todellisuudessa pysty niin kuin havainnoimaan omaa kuolemaansa, koska käytännössä kaikki meidän niin kun aistihavainnot ja tapa kokea maailma on tavallaan niin kun täysin ristiriidassa sen kanssa. Muistan itse, kun lapsena joskus kyselin vanhemmilta, että miten tämä kuoleman konsepti niin kun käytännössä toimii, että mä ymmärsin, että siinä mennään niin kun arkkuun maan alle, mutta että pystyykö siellä esim. Katsomaan televisiota vielä tai niin kuin pystyykö radiota kuuntelemaan, vaan yritin jollain tavalla hahmottaa, että niin kuin miten tämä asia käytännössä toimii. Se on omalla tavallaan niin abstrakti. Ja tavallaan kuitenkin mietin, että samalla tämmöinen tietty työssäsi niin kuin kosmologina, jossa niin kuin asiat, joita pohditaan, liikkuu kuitenkin niin kuin miljardien vuosien, vähimmilläkin varmaan miljoonien vuosien skaaloissa, tai toisaalta sitten niin kuin tutkitaan jotain maailmankaikkeuden ensimmäisiä sekunteja ja niiden tapahtumia. Ja tavallaan moni tällainenkin asia, jos nyt vaikka miettii, korjaa, mutta jos puhun aivan omia, niin, mutta että miten niin kuin maailmankaikkeus syntyy singulariteetista, joka laajenee, ja että miten vaikka aika ei ole heti alussa olemassa, vaan syntyy jo ensimmäisten millisekuntien aikana tai näin, niin tämä on tavallaan myös omalla tavallaan yhtä abstraktia mun mielestä jollain tavalla, kun miettii niin kuin kuoleman konseptia, että ne molemmat pyörii tavallaan tällaisen meidän niin kuin sen tavan, miten me koetaan arkipäivässä elämämme kahvikuppien ja sähkölaskujen ja työmatkojen äärellä. Tämä on kaikki siihen niin kuin hyvin kaukaista.
Joo, mutta tota, ei ainoastaan on totta, että tämä kosmologian tutkimuksen kohteet on tällaisia, jotka on hyvin vieraita arjelle, hyvin epäinhimillisiä. Mutta jos ajattelee, mutta se, minkä takia niitä pystyy hahmottamaan, se, että niitä lähestytään sen fysiikan matemaattisen viitekehyksen kautta. Että jos ei olisi tätä viitekehystä, niin olisi mahdotonta ymmärtää maailmankaikkeuden kehitystä. Minkä osoittaa jo sen, että ennen kuin tällaista viitekehystä oli, niin kukaan ei ymmärtänyt sitä, että nämä filosofiset ja uskonnolliset pohdinnat ne olivat täysin pielessä. Mutta se vierauden tuntu, mikä siinä tulee, pätee myös sellaisten ilmiöiden fysikaalisen tutkimiseen, jotka on osa meidän arkitodellisuutta. Niin kuin vaikka metallin rakenteen tutkiminen tai joku tällainen, että siinäkin näkee sen maailman epäinhimillisyyden, koska se tapa, millä sitä todella tarkastellaan fysiikassa, on aivan erilainen kuin meidän arkinen hahmotuskyky. Tai se tapa, millä me arkisesti hahmotetaan asioita, ja siinä pitää ottaa ne arkisen ajattelun välineet, mitkä meillä evoluutiomme on kehittynyt, ja irrottaa ne siitä, käyttää ne muihin tehtäviin kuin mitä niitä on käytetty, kuin mihin ne on kehittynyt, siten, että niillä voi tehdä tällaisia eri asioita. Jos mä ajatellaan taas kuolemaa, niin siinä ei ole mitään, niin kuin, siinä ei ole samanlaista viitekehystä, mihin sitä laittaa. Joskin nyt kun kyselit tästä siitä, että miten tieteellinen ajattelu vaikuttaa tähän käsitykseen kuolemasta, niin on siinä tietysti semmoinen, mä en nyt ole, onko tämä, kuinka tieteellistä tämä on, mutta on siinä se sellainen pohdinta, että se kuolema vaikuttaa etäisemmältä silloin, jos ajattelee sitä oman persoonan ja identiteetin kuvitteellisuutta, sitä, että meidän käsitys itsestämme on monella tavalla virheellinen. Että yksi asia, mikä tietysti liittyy tähän, on vapaa tahto. Että jos maailma on deterministinen, ei tiedetä onko se, mutta jos maailma on nykytila määrää tulevaisuuden, niin mitään tällaista vapaata tahtoa ei ole. Ja vaikka maailma on sepedeterministinen, että vaikka on olemassa, vaikka on sattumanvaraisuus, vaikka on olemassa haamu koneessa, niin mulla on se kone eikä se haamu. Se ei liity tähän meidän kokemukseen päätöksenteosta oletettavasti mitenkään. Eli se meidän käsitys siitä, että miten me toimimme arjessa, että me teemme päätöksiä, että on joku tämmöinen toimija, on niin kova virheellinen. Jos rupeaa miettämään vapaata tahtoa, niin se, mitä niin kuin tätä asiaa pohtii niin kuin fysiikan valottamana, niin se alkaa vaikuttaa hukumalla se, että mikä on se vapaa toimija. Että jos meillä on niin kuin näin neuroneita, niin missä se on, että jos vapaa tahto, niin kuin vapaa mistä, että tietysti me reagoidaan siihen, mitä ympäristössä tapahtuu. Niin se on yksi asia. Ja sitten toinen on tietysti tällainen se, että meillä on tällainen käsitys myös itsestämme, että meillä on, että me olemme, että on tämmöinen jatkuva tietoisuus, joka säilyy samanlaisena, joka vaan muuttuu hieman, mutta on tämmöinen jatkuma, että kun, mutta se, ja tässä on tämmöinen, antiikin Kreikassa oli tämmöinen tämän käsityksen virheellisyyttä havainnollistava ajatus kuin Heseuksen laiva, jossa kysytään, että joka sanotaan, että jos on sankarit Heseus, jonka laivasta irtoaa pala, ja sitten tämä ajautuu mereen, että Heseus korvaa se uudella palalla, niin se on yhä Heseuksen laiva, mistä on korvattu se pala. Ja jos Heseuksen laivasta yksi kerralla irtoaa kaikki palat, ja joku kerää ne palat rannalta ja rakentaa laivan, niin se laiva, jonka se on rakentanut, ei ollut Heseuksen laiva, vaan Heseuksen laiva on se, missä kaikki palat on vaihdettu. Mikä havainnollistaa tätä identiteetin kontekstisidonnaisuutta.
Mm.
Ja jos tästä esittää tällaisen skifi-version, että jos on Star Trekin tällainen teleportteri, niin se, onko se henkilö, joka menee teleportteriin, sama henkilö kuin joka tulee sieltä? Mm. Ja tätä voi tehdä konkreettisesti esimerkiksi siten, että sanotaan, että entä jos tämä teleportteri toimii sellaisella tavalla, että se kopioi henkilön, joka sitten rakennetaan uudelleen siellä päätepisteessä, mutta tällä lähtöpisteessä oleva henkilö ammutaan. Ja nyt kysytään sitten, että mikä on kokemuksesi? Menisitkö teleporttoriin? Onko kokemuksesi, että menet siihen seisomaan, sitten kopioidaan siinä, korkeintaan ehkä vähän kutittaa, joku tulee ja ampuu sinut. Vai onko kokemuksesi se, että menet siitä, siirryt toisaalle ja sitten ei mitään. Ja tämä ajatuskoe havainnollistaa sitä, että meidän käsitys sellaisesta yhdestä jatkuvasta identiteetistä on harha, koska vastaavasti voi kysyä, että kun menet nukkumaan ja heräät, niin oletko sinä sama henkilö kuin aiemmin. Että se, ja sitten jos ajattelee tällä tavalla, niin se identiteetin menettäminen ei tunnu yhtä kauhistuttavalta. Ja tähän liittyy myös, jos mennään ehkä vielä lähemmäs fysiikkaa, niin jos ajatellaan aikaa, niin tällä hetkellä meillä on kaksi perustavanlaatuista teoriaa fysiikassa. Kvanttikenttäteoria, joka käsittelee ainetta ja samalla myös tapahtumista, ja yleinen suhteellisuusteoria, joka käsittelee gravitaatiota samalla myös aika-avaruutta. Ja niissä on erilainen, käsitys tapahtumisesta, erilainen käsitys ajasta, että me ei tiedetä, mikä on oikea. Mutta yleisen suhteellisuusteorian mukaan on olemassa, ei ole mitään tapahtumista, on olemassa tämmöinen valmis rakennelma, tämmöinen neliulotteinen aika-avaruus. Ja että menneisyys ja tulevaisuus on olemassa yhtä lailla kuin nykyhetki, ja se, että me koetaan, että on olemassa erityinen tapahtumisen hetki, oletettavasti vaan liittyy meidän aivojen toimintaan. Me itse asiassa ei tiedetä, minkä takia on tämmöinen. Minkä takia meillä on kokemus siitä, että on nykyhetki on jotenkin erityinen. Ja tässä mielessä sitten se, että jos kuolee, niin se koko elämä on olemassa samalla tavalla, että eilinen on olemassa yhtä lailla kuin tämä päivä, ja se, että olen yhtä lailla eilisessä kokemassa eilistä, kun olen tässä kokemassa tätä päivää, joten tässä mielessä se kuolema näyttäytyy, tällä tavalla näyttäytyy vähemmän merkitykselliseltä. Mutta me ei tiedetä, toimiko aika näin vai jollain muulla tavalla. Ja tuntuu jotenkin oudolta myös sitoa tällaisen inhimillisen kokemuksen pohdinta tällaisiin perustavanlaatuisiin kysymyksiin ajasta, koska se ei vaikuta siihen, että miten me koemme arjen ja toimimme arjessa. Mutta toisaalta tämä kuolema on ehkä tämmöinen arjen ylittävä kysymys, joka jollain tapaa yhdistää tämän. Mutta sitten tässä tullaan melkein tällaiseen niin kuin uskonnolliseen toivoajatteluun, että ajattelen, että vaikka minä kuolen, niin ei olemassa niin kuin tuon puolesta ikuisuutta, mutta on tämmöinen ajaton olemassa oleminen. Mutta sitten siitä tulee semmoinen hetkinen, että ajattelen, kun minä näin saadakseni samanlaista lohtua kuin mitä jostain uskonnollisista kuvitelmista voi saada.
Joo, tästä me päästään kätevästi hyppäämään uskontojen pariin. Ja tavallaan tuossa kuunnellessani just hiljattain tätä Borgesin Harvardin luentoja, Borges siinä kiinnostavasti toteaa, tai tuli mieleen siis tästä ajan rakenteesta, että miten tavallaan kirja on tietyllä tavalla niin kuin maaginen kappale, joka vie meidät ajassa sen, sen kirjoittaneen henkilön luokse. Tämä on toki Boreesin tällainen hieman romanttinen, ei kovinkaan fysikaalisesti looginen näkemys, mutta siinä on kuitenkin tietty jännä puoli, että kun vaikka kävelen kirjahyllylle ja avaan Marcus Aureliuksen Meditations-kirjan, niin se on huomattavan mielenkiintoista huomata, että miten se kirjan henkilö ajassa, joka on niin kuin omalla tavallaan täysin erilainen kuin meidän aikamme, niin kuitenkin pohtii aika samantyyppisiä asioita, että on kiinnostava, koska musta tuntuu, että ainakin on tosi helppoa nykyaikana sortua sellaiseen ajattelumalliin, että koska me eletään tällaisessa huipputeknologisessa maailmassa, jossa niin kuin tapahtuu jatkuvasti asioita, jotka Marcus Aureliuksen silmissä olisi ollut hyvin pimeää magiaa, niin kuin, että meidän taskussa on laitteita, millä me voidaan ottaa yhteyttä maapallon toiselle puolelle, tai maagisia koneita, mitkä säteitä ampumalla parantaa sairauksia, tai jos kaikki ollut jotain hyvin, hyvin synkkää magiaa. Niin ja tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, että kaikki tällaiset nykyajan elementit on kuitenkin niin kuin tuhansien ja tuhansien ihmisten niin kuin pikkuhiljaa nakertamia asioita, että on ollut tavallaan tällaisia vaikkapa tieteen historiassa yksittäisiä suuria hahmoja, kuten Isaac Newton tai Kepler, Galileo, Einstein, tällaisia hahmoja, jotka on tehnyt niin kuin mahdollistanut jättiharppauksia, mutta tästä huolimatta on kiinnostavaa, että niin kuin meidän peruskokemus ihmisenä olemisesta on kuitenkin yllättävän samankaltainen kuin just vaikka 2000 vuotta sitten eläneellä Rooman keisarilla tai muilla tuon ajan hahmoilla. Ja tästä mä pääsen tähän uskontoteemaan, mistä myös mun mielestä on kiinnostavaa keskustella, että uskonnot huolimatta näistä tieteellisistä harppauksista kuitenkin elää edelleen voimakkaana tässä meidän maailmassa, joka varmaan kosmologin näkökulmasta tuntuu täysin järjettömältä. Ja se on mun mielestä kiinnostava piirre, että kuinka niin oikeastaan tapahtuu, mikä on tavallaan, mistä kumpuaa tämä ihmisten niin kuin luontainen tapa kehittää aika samankaltaisia tällaisia luomiskertomuksia, jumalmyyttejä ja tällaisia, jotka niin kuin pieni varitaatioin tuntuu syntyvän joka puolella maailmaa. Tässä on ehkä tällainen niin kuin ihmisten, taustalla ihmisten oma halu niin kuin järkeistää maailmaa jonkinlaisiksi tarinoiksi, koska kun miettii, niin onhan tavallaan niin kuin loogisempi ajatus, että tämmöinen kliseinen vanhan miehen arkkityyppi on napsauttanut sormiaan ja maailma syntyy siitä kuin, että on ollut joku singulariteetti, joka vailla meidän tuntemattomista syistä laajenee valtavalla vauhdilla ja luo kaikkeuden, että tämä on ehkä tällainen niin kuin, on ymmärrettävä kummastuskivi ajatella, että niin kuin, tämmöinen niin kuin tarina on näistä se loogisempi versio, ikään kuin inhimillisempi tapa ajatella asiaa.
Joo, no siis ensinnäkin me ei tiedä, mitä maailmankaikkeuden alussa on tapahtunut, mutta siis kysymys ei ole siitä, että singulariteetti loisi mitään tai laajenisi. Ennemminkin kysymys on siitä, että yleisessä suhteellisuusteoriassa niin se singulariteetti osoittaa sen teorian pätevyysalueen päättymistä. Eli emme voi sanoa, mitä tällä on käynyt. Mä en monta ollut kommentoimatta ajatusta tästä kirjoista taikaesineinä, koska kirjoituksessa on jotain maagista, että hieroglyfit tarkoittaa jumalten merkkejä. Mm. Ja esimerkiksi jos Odysseiassa, niin jonka tapahtumat sijoittuu aikaan ennen kirjoitustaitoa. Mm. Ja se Odysseijahan on semmoista niinku fanfikkiä tavallaan, että historiallista fiktiota ehkä ennemmin. Ne myöhemmin tulleet kreikkalaiset näytelmät on ehkä enemmän fanfikkiä sitten näistä Odysseian Ilja-hahmoista, mutta historiallista fiktiota, jos on sekoitettu sitä kirjoittajan ajankohtaa ja sitten näitä historiallisia muinaishistoriaa, mutta todellisuudessa kun suhtaudutaan kirjoitustaitoon hyvin epäilevästi. Mm. siinä on todella jotain tällaista maagista. Sen sijaan, mä en tiedä, olisiko Marcus Aurelius pitänyt pimeänä magiana tätä. Musta tuntuu, että tämmöinen suhtautuminen tuli sitten vasta kristinuskon, sen Rooman sivistyksen romahduksen ja kristinuskon nousun myötä.
Mm.
Että Marcus Aurelius on itselleni on muuten mun yksi lempikirjoja.
Joo, se on hieno.
Aina palaa. Mutta jos ajattelee tätä kysymystä uskonnoista ja minkä takia tällaisia uskonnollisia käsityksiä on, niin on vaikea kuvitella, että niitä ei olisi.
Mm.
Ja siinä taustalla on varmaan se, että kun ihmisaivot on kehittynyt evoluutiossa, niin on syntynyt sellainen kyky ymmärtää, että ne muut ympärillä olevat olennot, ihmiset, on samanlaisia kuin sinä. Ja tällainen niin kuin, sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot ja sellaisen toisen henkilön, toisen persoonan tunnistaminen on semmoinen, millä on varmasti ollut ihmisen evoluutiossa iso merkitys. Ja sitten oletettavasti tätä aivojen samaa mekanismia on sitten käytetty myös ympäristön hahmottamiseen. Jos antaa tähän karkean vertauksen, niin se on vähän niin kuin, että on selvää, että aivoissa on tämmöinen mekanismi, joka tunnistaa kasvoja. Ei tarvitse olla kuin yksi vaakaviiva ja kaksi pistettä se yläpuolella. Me katsotaan, että hetkinen, että tuossa on ihmisen kasvot. Vaikka jos se näyttäisi tätä kasvontunnistuslaitteen, niin se ei varmasti sanoisi, että tässä on kasvot. Niin että sitten sitä epäinhimillistä ympäristöä, luonnonvoimia, kiviä, puita, kaikkea tällaista, on hahmotettu myös tällaisen identiteetin, persoonallisuuden tunnistamisen kautta. Ja toisaalta se on, ja koska se on myös semmoinen luonteva, on semmoinen evoluutiivinen kehittynyt tapa ajatella asioita, ja näin sen koko ympäristön, voi niin kuin ympäristö mahtuu samaan näyttelyn kehykseen, ja siihen voi kohdistaa samanlaisia ajatteluvälineitä kuin siihen sosiaaliseen ympäristöön.
Joo, toi on kaikki näissä, mielestäni on mielenkiintoista, kun miettii, no ehkä kun miettii meidän ympäristöolosuhteita, niin itse mielellään uskonnon ennen kaikkea kristinuskoksi. Tämä on varmaan ymmärrettävä tämmöinen ympäristöseuraus. Mun mielestä on aina hauskaa niin kun se miettiä, että miten kun miettii tällaista kristinuskon jumalakäsitystä ja tällaista, koska mun mielestä vaikka tavallaan niin kun joku tämmöinen pohjoinen mytologia tai kreikkalainen mytologia tällaisina niin kuin hyvin inhimillisinä, omahyväisinä, juopottelevina ja kaikki näissä kaikkia syntejä harrastavina jumalina on niin kuin semmoinen mun mielestä aika hauska, aika mielenkiintoinen tapa nähdä asiat tavallaan niin kuin sellainen, mikä kävisi järkeen, kun katsoo ympäröivää maailmaa, että niin kuin, että ymmärrettävästi, jos meidän maailma on tällainen, niin kai meidän jumaltenkin täytyy olla sitten tuollaisia omahyväisiä hennystelijöitä ja juonittelijöitä. Käy tavallaan järkeen, mutta kristinuskon jumalakäsitys on mun mielestä ollut aina mielenkiintoinen tällaisessa, niin kun, siihen kuuluu paljon niin kun tällaisia mun mielestä hyvin niin kun vaikeasti ymmärrettäviä elementtejä, vaikka tämä niin kuin, koko Jeesus-kuvio, kuinka niin kuin Jumala tekee itsestään kuolevaisen ja tulee maan päälle elämään kuin ihminen, joskin kylläkin synnitön ihminen, ja joka sitten kuolee syntien sovitustyönä. Tämä on itse asiassa todella abstrakti ja kummallinen kuvio, ja kaikkinensa sitten tämmöinen Jumala, joka niin kun lukee Vanhaa testamenttia, paljastuu, että on aika omahyväinen nirkki, mutta on kuitenkin samaan aikaan täydellinen ja kaikki voipa aina kun tätä lähtee miettimään niin syvemmin, mulla menee jollain tavalla niin kuin tuota, pääsolmuun tästä kaikesta niin kuin monimutkaisuudesta, mikä tähän tuota, liittyy. Ja kuitenkin siitä huolimatta, tämäkin mitä mä nyt puhuin, on aika kaukana tällaisesta tavallaan ihmisen arkiuskosta, johon yleensä tuota, ei liity hirvittävän, niin kuin, uskonto ei näy tapauskuvaisen ihmisen arjessa, mitä vaikka Suomessa on paljon, johon kuuluu se, että kirkko häät jouluna kirkkoon, ehkä pääsiäisen, niin se on tosi aktiivisia ja näin, mutta tuota, toi on niin kuin kiinnostava tämmöinen tapa ajatella, että niin kuin Jumala on olemassa, tai ainakin siihen kannattaa niin kuin varmuuden vuoksi uskoa, että siinähän ei menetä yhtään mitään, että jos ei olekaan, niin tuota, sitten ei mitään, jos sattuu olemaan, niin siinä käy hyvin. Tässä yhdessä Terry Pratchettin kirjassa mainin jo vitsi tästä, miten joku henkilö ajattelee näin, herää tuon puoleisessa ja näkee kasan kikkuisia jumalia, piikikkäät aseet kädessään huutamassa, että nyt näytämme sinulle, mitä mieltä me olemme sarkasmin harjoittajista. Tämä on varsin hyvä, mutta tota, kaikki näistä on mun tämmöinen niin kuin kiinnostava arkiuskuvaisuus, tapauskuvaisuus niin kuin ikään kuin perusjuonteena elämän takana. Miltä se sun korvaa kuulostaa?
Joo, siinä kristinuskon tilanteen kääntämisessä, missä sen sijaan, että ihmiset uhraa Jumalille, niin Jumala uhraa itsensä ihmisille, on jotain mystistä kauneutta, kyllä. Mutta jos ajattelee tätä uskonnollisten rakenteiden kehittymistä monimutkaisemmiksi, monisyisemmiksi, niin se ei tietenkään ole ominaista ainoastaan kristinuskolle. Että sä mainitsit esimerkiksi no antiikin Kreikan jumala. No, Marcus Aurelius on jo kirjoittaa roomalaisista jumalista siten, että ne ovat täydellisiä ja että ne niin kuin ohjaavat maailmaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se on osa hänen käsitystään tällaisesta maailman providence, mitä se onkaan suomeksi. Tällaisesta maailman läpäisevästä tarkoituksesta. Ja siinä jo niin Joni Saurieluksen ja tietysti muiden aikalaisten kirjoituksissa näkyy jo se, että se ajatus jumalista jollain tapaa täydellisinä, joka on siis tietysti aivan ristiriidassa niistä jumalista niin kuin kerrottujen tarinoiden kanssa, aivan niin kuin kristinuskossa, niin oli jo siellä. Ja tämä prosessi näkyy jo varhemmin vielä muinaisessa Egyptissä, mikä varmaan on varhaisin esimerkki siitä, missä näkee, miten sitä kehitetään hyvin monimutkaista teologiaa ja uskontoa ja miten tulkitaan näitä aiempia tarinoita, joilla on niin kuin aivan muulla tavalla.
Joo. Mä mietin tällaista, että on kaikki näissä, kun miettii meidän tilannetta, tässä meillä on käynyt hämmentävän hyvä tuuri, että me ollaan synnytty tuota vuosituhannen vaihteeseen länsimaihin, vieläpä Suomeen ja vieläpä vaaleaihoisiksi mieshenkilöiksi, niin meillä on käynyt tämmöinen niin kuin, todennäköisyysarpa aika hyvin kaikkinensa ja se on niin kuin mielenkiintoisten sattumien summa. Mietin, että missä määrin sulle olemassaolo tuntuu sellaiselta palkinnolta. Pohjustan tätä vaikka sen verran, että mainio kirjailija filosofi Torsti Lehtinen sanoo, että hänelle tämä niin kuin pelkkä olemassaolo on niin suuri palkinto, että jos hän sattuisi jälleen syntymään vaikka torakaksi, niin hän olisi niin kuin täysin tyytyväinen tähän osaansa, että mieluummin niin kuin torakkana ja olemassa kuin että ei olisi olemassa missään muodossa. Ja kaikkinensa mä aloin päässäni kehitellä tällaista niin kuin laskutoimitusta, että millaisia todennäköisyyksiä se on vaatinut. Käsittääkseni maapallossa on ollut niin kuin historian aikana noin 100 miljardia ihmistä tällaisen luvun muista lukeneeni jostain tässä historian varrella, että niin kun, mitkä on todennäköisyydet siihen, että me ollaan päädytty juuri tähän tällaiseen aikaan tekemään juuri tällaisia asioita, että aloin miettiä hyytävästi, että jos joku painaa sellaista todennäköisyysnappia, missä niin kun uudelleen syntyisi johonkin täysin sattumanvaraiseen aikaan, paikkaan täysin sattumanvaraiseksi hahmoksi, niin luultavasti ei kovin paljon naurattaisi, jos vaikka syntyisi johonkin keskiaikaiseen maatalous kotiin, jossa elämä menisi perunoita ja peltoa kyntäessä ja jännittäessä, että tuhoako pakkanen ensi vuoden sadon, tai johonkin 1800-luvun lontoolaiseen hiilitehtaaseen, jossa luonnollinen elinikä olisi noin 28 vuotta ja kaikki näissä, tai sitten orjaksi rakentamaan jotain pyramidia, tässä olisi tai noitana palaamaan ruviolla. Tässä olisi kaikki näissä aika hämmentävän suuri todennäköisyys niin kuin päätyä jonnekin todella suoraan ojasta allikkoon, niin missä määrin pelkkä olemassaolo viettää sua tällaisena ajatuksena? Voitko samaistua Torsti Lehtiseen vai mieluummin olisitko olematta? Itse ainakin saattaisin kallistua, että toivottavasti tässä ei uudelleen synny minnekään.
Tätä todennäköisyyden käsitettä on hyvin vaikea soveltaa tähän, koska jos ihmiskunta selviää ilmastonmuutoksen ja joukkotuhoaseiden pullon kaulasta, niin se voi olla olemassa vielä hyvin pitkään, tai niin pitkään, kunnes ne meidän jälkeläisemme eivät ole enää ihmisiä vai jotain muuta.
Mm.
Joten jos ajattelee, että valitsemme niin kuin sattumavaraisesti sitten puhtaasti, että olisi yhtä suuri todennäköisyys syntyä keneksi tahansa, niin eikö päinvastoin voi sanoa, että jos tulevaisuudessa tilanne on paljon parempi, niin on onnetonta, että on syntynyt tähän tilanteeseen. Mutta tämä on tällaisten todennäköisyysargumenttien käyttäminen tässä on kaikkiaan on hyvin kummallista. On esimerkiksi myös, toivottavasti ei vakavasti, esitetty tällainen argumentti, että jos ihmiskunta on olemassa vielä hyvin pitkään, niin se tulevaisuuden väestö on paljon isompi kuin mennyt väestö. Joten on hyvin epätodennäköistä, että me, vaikkapa me kaksi, olisimme olemassa juuri nyt eikä tulevaisuudessa. Joten tästä voi päätellä, että ihmiskuntaa kohtaa katastrofi tulevaisuudessa. Mutta tämä on niin kuin esimerkki siitä, että miten tämmöisiä niin kuin absurdeja todennäköisyyspremissejä ottamalla, soveltamalla todennäköisyyslaskentaa tällaisiin tilanteisiin, joihin se ei sovellu, voidaan päästä asiattomiin lopputuloksiin.
Joo, se on totta, että kyllähän tässä siis voi olla jo, että jo parin sadan vuoden kuluttua tämä meidän aikamme, jossa kuolla kupsahdetaan 70-80-vuotiaana melko todennäköisesti ja huonolla tuulilla, mikä vaan sairaus saattaa viedä tuosta vaan hautaan jo aikaisemminkin, niin tämä saattaa näyttäytyä myös aika synkkänä. Sä oot puhunut mun mielestä siitä, että keskiverron ihmisen tai suomalaisen tällainen tiedeymmärrys, niin kuin ymmärrys siitä, voisi sanoa tieteen perusteista tai tällaisista, on aika heikkoa. Ja niin se varmaan onkin. Tunnustan itse, että kuulun täysin tähän niin kuin osion ihmisistä, joka joutuu aina uudestaan ja uudestaan kahlaamaan Esko Valtaojaa ja lukemaan, että mikä olikaan protoni ja kuinka maailmankaikkeus alkoi ja tämän tyyppiset asiat. Miten sun mielestä tätä asiaa voisi kehittää tai missä on menty vikaan?
Se, mihin olen mielestäni kiinnittänyt huomiota, on se, että sekä tiede, kasvatus, sanotaanko se, miten tiedettä opiskellaan koulussa, että sitten myös tiedeuutisointi lehdissä on huonolla tolalla. Ja CP brittiläisellä CP Snowlla oli 50-luvulla tämmöinen puhe, joka kun me julkaistiin kirjana, kuin kaksi kulttuuria, joka on sitten meillä vaikutusvaltainen, jossa hän puhuu tästä tieteellisen kulttuurin ja humanistisen kulttuurin jaosta, mikä on syytä sanoa, oli niin kuin vielä silloin viime vuosisadan alkupuolella uusi asia, koska siellä on tämä tieteen ja teknologian nousu tuli, ja erityisesti toisessa maailmansodassa, sitä ei liiteltu sanoa, että toisen maailmansodan ratkaisi teknologinen ja tieteellinen kehitys. Hmm. Sen merkitys korostui entisestään, ja C.P. Snow valitti sitä, että kun hän kiinnitti huomiota siihen, että humanistit valittaa, että nämä tieteilijät, niin kuin fyysikot ja insinöörit ja tällaiset, että ne ei niin kuin tunne kulttuuria ollenkaan. Mm. Ja sitten C.P. Snow sanoi, että jos se kysyy tällaiselta ihmiseltä, että mikä on nyt on niin toinen laki, niin ei saa vastata. Ja tämä on samanlainen kysymys, kun kysyisi joltakulta, että osaatko lukea? Mm. Ja C.P. Snow sanoi, että näiden tämän niin kuin kulttuurieliitin käsitys fysikaalista todellisuudesta on samalla tasolla kuin niin kivikautisten esi-isien. Ja mielestäni tämä on liioittelua. Nykyään se käsitys, mikä tulee, jos sanotaan vaikka se käsitys, mikä on peruskoulu- ja lukion oppikirjoissa, mikä tulee opetussuunnitelmasta, on käsitys maailmasta sellaisena kuin se oli 150 vuotta sitten. Mm. Kvanttifysiikka ja suhteellisuusteoria 1900-luvulla mullisti täysin meidän käsityksen todellisuudesta, ja tämä valtava maailmankuvallinen muutos ja sen teknologinen merkitys, sitä kautta yhteiskunnallinen merkitys, on sellaisia, mitkä puuttuu oikeastaan kokonaan opetusohjelmasta, ja se vähäsi, mitä siinä käsitellään, kvanttifysiikka on niin kuin hyvin sekavaa, vanhanaikaista, ja itse asiassa näkyy siitä koko fysiikan opetusohjelman rakenteesta. Että se koko rakenne on sirpaleinen, auttamattomasti ajassa jäljessä, siitä tulee hyvin sekava kuva siitä, mitä asiat liittyy toisiinsa, on poimittu jotain yksittäisiä asioita, ja sitten otettu kokoelma näitä yksittäisiä asioita ilman, että on selvää, miten ne liittyy toisiinsa. Ja totta kai ihmisille jää sitten epäselvä kuva siitä, mitä on tapahtunut. Sehän on selvää.
Joo, tämä varmasti siis, mä oon itse usein miettinyt, että kaikki, mitä on vaikka historiasta, filosofiasta, kirjallisuudesta tai miksei niin kuin fysiikasta ja kemiastakin oppinut, niin se ei kyllä ole sitä, mitä on oppinut yläasteella tai lukiossa. Mulle niin kuin, vaikka yksi hyvin tällainen niin kuin asioita selkeyttävä teos oli tämä Bill Brysonin kirja, lyhyt historia lähes kaikesta, missä mun mielestä mä pidin suuresti hänen tällaisesta kevyen sarkastisesta tyylistänsä, jossa hyvin mainioin esimerkkein, jotka ainakin mulle jäi vähän, vaikka niin tämmöinen, oliko se nyt klassinen suihkukone esimerkki, että niin todennäköisyys maailmankaikkuuden syntymälle on sama kuin, että pyörämyrsky vahingossa sattuisi kokoamaan osista suihkukoneen ja niin kuin tämän tyyppistä, että se mun mielestä toimi niin kuin hyvin. Täytyy sanoa siis tapastuen, että vaikka monet nykyään Hararia suuresti arvostaa, niin hän ei taas koskaan kirjoittajana muuhun sillä tavalla jostain syystä iskenyt, mutta kuitenkin niin kuin varmasti tämän kaltaisilla, tai kun miettii just vaikka Esko Valtaojaa, Kari Enqvistiä ja sinuakin täällä Suomessa, niin siinä on niin kuin tietty merkittävä rooli, että on tällaisia tieteen popularisoijia, joka ei varmaan se paras mahdollinen termi, mutta tavallaan se työ on aika tärkeää.
Meillähän ei siis muuten todellakaan tiedetä, mikä on maailmankaikkeuden syntymisen todennäköisyys. Tai itse asiassa me ei edes tiedetä, onko maailmankaikkeus syntynyt vai onko se aina ollut olemassa. Mä en tiedä, mitä Bryson tässä kirjassa on selittää.
Mä luultavasti lapsuin vaan aivan väärin lukumuistista, mutta en varmaan kertoo sen oikein.
Mutta nykyäänhän yliopistossakin tunnustetaan tämä tieteestä kertomisen merkitys. Ja jopa niin, että se laitetaan kaikille tutkijoille edellytykseksi, että heidän pitää kertoa omasta tutkimuksesta yleisölle. Mun mielestä se ei ole mielekästä, mun mielestä se on, koska tutkijoille säilytetään vaikka kuinka paljon ylimääräisiä tehtäviä muutenkin.
Mm.
Ja ei ole mitään järkeä laittaa kaikki tekemään kaikkea, vaan etenkään mitään järkeä laittaa ihmisiä tekemään sellaisia asioita, joita ne ei halua tehdä ja joissa ne ei ole hyviä. Oli se sitten opetus tai popularisointi, vaan kannattaisi enemmän keskittää niitä. Mutta se tieteestä kertominen muillekin kuin siis sen oman alan ulkopuolisille ja myös fyysikkopiirin ulkopuolisille on tärkeä yhteinen tehtävä fyysikoille ihan jo sen takia, että fysiikan tutkimuksesta on kaksi hyötyä. Ensimmäinen on se, että fysiikalla on hyödyllisiä teknologisia sovelluksia, jotka on täysin mullistanut meidän maailman. Kaikki elektroniikka, nykykemia pohjaa kvanttifysiikkaan, siis lähes kaikki nykyteknologia pohjaa kvanttifysiikkaan. Ilman kvanttifysiikkaa meillä olisi mitään digitaalista teknologiaa, ei olisi satelliitteja, ei olisi internettiä, ajattelee, mikä on ollut näiden yhteiskunnan merkitys, vaan yhtenä esimerkkinä, puhumattakaan aikaisemmin meillä on sähkö, höyrykoneet ja niin edelleen. No se on yksi tietysti, että niitä on käytännössä. Toinen on sitten se, on, että fysiikka tutkii todellisuuden olemusta perustavanlaatuisemmalla tasolla. Ja multa joskus kysytään, hiljattain kysyttiin yhdessä haastattelussa tällaista, että kun meillä on täällä kun meillä on niin paljon ongelmia ratkaistavana täällä nyt yhteiskunnassa ja maapallolla, niin mitä arvoa on sitten rahoittaa jotain tämmöistä kosmologian tutkimusta? Tämä on vähän sellainen kysymys, että mitä arvoa on sillä, että me tiedetään, että maa kiertää aurinkoa eikä toisinpäin, tai että tähdet on toisia aurinkoja, tai mitä arvoa on sillä, että me tiedetään, mistä sateenkaaren värit tulee, tai mitä arvoa on sillä, että me tiedetään, että maapallo on pyöreä ja että sateet tulee pilvistä, vesihöyrystä, joka nousee sen sijaan, että on ikkunat, josta vesi putoaa. Mitä arvoa on niin kuin totuudella, mitä arvoa on tietämisellä?
Mm-hmm.
Ja mä koin itse tällaisen kysymyksen, jos joku esittää tällaisen kysymyksen vakavissaan, niin mä koen, että mun ja tämän kysyjän välillä on henkinen etäisyys, iso henkinen etäisyys.
Kyllä. Meillä on vielä tuokion lähetysaikaa jäljellä, niin puhutaan vähän myös näistä ihmisoikeuskysymyksistä ja aktivismista. Sä oot tunnettu ihmisoikeusasioiden edistäjää. Annat puolet palkastasi ja kaikki luentopalkkiot hyvän tekeväisyyteen. Ja ilmeisesti koet silti, että vielä vähän enemmänkin voisi tehdä. Mistä aikanaan lähti liikkeelle? Tämähän on siis mun mielestä niin kuin hyvin kunnioitettava ikään kuin munkin tie, jota kaikkien pitäisi harjoittaa, jota juuri kukaan itseni ehdottomasti mukaan lukien ei harjoita, niin mikä sai sinut tekemään tällaisen valinnan?
No en minua kyllä miksi askeetikoksi voi sanoa. Joo, mutta mä yritän tosiaan, ja mä yritän tähän rahasummin tulee, niin mä yritän sitä aina tosiaan vähän kasvattaa. Tästä prosenttia tuloista, mikä siihen menee. Mä en ollut nuorempana ollenkaan kiinnostunut politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista. Ja se, mikä sitten muutti tämän 2000-luvun vaihteessa, no siinä oli kolme asiaa. Ensimmäinen oli se, että Helsingin yliopiston lehdessä Yliopisto ruvettiin julkaisemaan Noam Chomskyn esseitä. Ja sitten mä luin niitä, mä ajattelin, että tämähän on ihan hullua, mitä tämä kirjoittaa. Mutta toisaalta on niin kuin rationaalisen tuntuista, että mikä tässä nyt on, koska se näkökulma maailmaa, mikä niissä oli, oli niin erilainen kuin se, minkä mä olin omaksunut koulusta, valtavirta tiedotusvälineestä, yhteiskunnan, siitä valtavirta poliittisesta keskustelusta. Se oli yksi asia. Sitten mä rupesin niin kuin lukemaan ensin Chomskya ja muuta poliittista kirjallisuutta, että hetkinen, että mistä tässä, mitä tämä nyt on. Toinen oli sitten nämä hyökkäykset World Trade Centeriin ja Pentagoniin syyskuussa 2001. Ja kun ne tapahtui, mä huomasin, että mä en tiennyt, että minkä takia ne tapahtui. Mä tiesin kyllä itse asiassa Osama Bin Ladenista, Al-Qaedasta ja Talibanista, mutta en siitä, mikä tämä isompi kuvio oli. Sitten mä huomasin myös, että kun pommittaa Afganistan, niin mä en ymmärtänyt sitä, että minkä takia näin tapahtuu, että mistä tässä on kysymys. Mä ajattelin, että nyt on parasta vähän perehtyä tähän asiaan, että mitä oikein tapahtuu. Ja sitten kolmas tähän liittyen oli se, että kun mä muutin 2002 syyskuussa Iso-Britanniaan, asuin siellä 3 vuotta, niin tämä oli sen Irakin valloituksen alkusoittoa silloin 2002 ja 2003. Iso-Britannia osallistui tähän Irakin valloittamiseen, miehityksen alkamiseen, niin oli hyvin politisoivaa elää sitten tämä vaihe siellä ja elää tällaisessa valloitussotaa käyvässä maassa, miehittäjämaassa. Tietysti myös erityisesti, koska se ei ole oma maa, vaan tulee sinne ulkopuolisena, niin näkee asiat selkeämmin. Sitten mä rupesin lukemaan poliittista kirjallisuutta ja kävin siellä poliittisessa tapaamisessa ja mielenosoituksessa ja tein sitten jotain paljon ja sitä kautta sitten rupesin hahmottaa, että hetkinen, että se näkökulma, mikä mulla oli aiemmin ollut yhteiskuntaa, mikä mä kuuttiin, että millainen yhteiskunta on, millaista politiikkaa on, oli perustavanlaatuisesti virheellinen.
Mm. Ja minkä verran sulla nykyään menee aikaa tähän, mitä kaikkea sä käytännössä teet niin kuin vaikkapa viikkotasolla?
Se on muuten jännä, koska fysiikasta usein kysytään, millainen on vaikka fysiikon tyypillinen työpäivä. Kysymys on vaikea vastata. Tällainen, että millainen on sitten aktivistin käytännön viikko, niin tätä kysytään harvemmin. Itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mut kysytään tätä. Tämä on kiinnostavaa. Mutta se vaihtelee paljon. Mutta jos nyt katsoo vaikka tätä viikkoa, niin mä osallistuin nyt sitten meidän järjestön Israeli Committee Against Hostile Militias, joka on tämmöinen Israelin ihmisoikeusjärjestö, jonka Suomen haaran puheenjohtaja mä oon, niin yhteisen lausunnon laatimiseen nyt tästä Jerusalemin tilanteesta, Gaasan tilanteesta, Palestiinan tilanteesta. Tällä hetkellä suunnittelemme mielenosoitusta, joka nyt tosin ei ole koronarajoitusten takia, tai mietimme mielenosoitusta, joka ei ole koronarajoitusten takia mahdollinen, mutta totesimme, että järjestämme tämän Suomessa sitten webinaarin aiheesta. Sitten olen osallistunut tämmöisen asiaa, koska ihmisoikeuskysymyksiin liittyvän laki tämmöisen aloitteen muotoiluun, kommentoimiseen. Kirjoitan artikkelia tuosta Palestiinan tilanteen ja Länsi-Saharan tilanteen yhtäläisyyksistä ja eroista. Erityisen kiinnostava nyt, koska Marokko miehittää Länsi-Saharaa, Israel miehittää Gazaa ja Länsirantaa. Ja nämä arabimaat, Marokko mukaan lukien, on aiemmin ollut nimellisesti tätä Palestiinan miehitystä vastaan, Israelin politiikkaa vastaan, mutta käytännössä tein yhteistyötä. Ja nyt ne tekee avoimesti yhteistyötä. Ja nyt kun Israel taas pommittaa Gazaa, niin siinä missä ne on aikaisemmin antanut lausuntoja tätä vastaan, mutta ei tehnyt yhtään mitään, nyt ne edes sanoo lausuntoja, yrittää vaan olla arabimaiden hallituksen, yrittää olla mahdollisimman hiljaa ja toivoa, että kukaan ei huomaa niitä. Niin se on niin kuin kiinnostavaa, että tavallaan ovat ottaneet avoimman roolin, mutta huomaat hetkinen, että nyt tämä ei niin kuin toimi, koska arabimaiden päästä vastustaa tätä politiikkaa. Mutta niin kuin tästä kirjoittamaan, mutta sitten, ja sitten pitää varmaan kysellä, meillä on kanssa tulossa raportti tuosta liikenneyhtiön CAF osallisuudesta Israelin laittamaan siirtokuntapolitiikkaa HKL, siis hankkinut CAFilta metrojunia ja teknologiaa. Meillä tulee siitä kampanja myöhemmin tänä vuonna. Sitä siihen raporttiin pitää palata tällä viikolla, mutta se on niin kuin, mutta se on, ja sitten pitää, mä oon Amnesty-johtokunnassa, niin pitää valmistautua Amnesty-alueelliseen kokoukseen, joka on nyt tässä kuussa. Mutta mitä se on käytännössä, se on raporttien lausuntojen kirjoittamista, jotain tilaisuuksien valmistelua, artikkelien kirjoittamista. Ja sitten tietysti jos on mielenostuksia, niin mielenostuksissa olemista tai kylttien tekemistä ja tällaista, mutta se on niin kuin aika pieni osa sitä, sitä puuhaa. Mutta sitten mä oon tehnyt käytännössä kanssa miehitettyillä Palestiina-alueilla ruohonjuuritason työtä, eli ollut rakentamassa miehitysjoukkojen tuhoamia taloja uudelleen, Palestiina-perheiden taloja. Mä oon ollut siellä osallistunut mielenosoituksiin länsirannalla erilaista kuin Suomessa, koska siellä sotilaat ampuu ja on kyynon kasvoja. Tällaista. Ja sitten valvonut tarkastuspisteillä, kun lapset tulee koulusta tai menee kouluun tai tulee koulusta, ja yrittänyt sitten, että jos sotilaat kaataa niitä, niin yrittänyt saada niitä vapaaksi. Ja ollut paimenten mukana Etelä-Hebronin kukkulalla siltä varalta, että siirtokuntalaiset hyökkäävät niiden kimppuun. Nämä mun paimennustaidot eivät ole kovin hyviä kyllä. Siellä paimennella oli ihmisoikeusjärjestö Betselemian tämä kamera, joka tarkoitus, kun siirtokuntalaiset tulee, niin ne voi kuvata ja dokumentoida sen, jos niiden palaisten, että paimenten kimppuun hyökätään, mutta sitten se kuvasi sillä mua ja mun kollegaa, kun me oltiin niin onnettomia niiden lampaiden kanssa. Siellä oli yksi sellainen, sellainen kapinallislamma, sitä me ei niin millään saatu ruotuun. Ja sitten on jonkin verran on sitten tämmöistä kulttuuripuolta, että mä oon avustanut tämmöisessä LARPissa kuin Halat Hisar -piiritystila, joka oli palestiinalainen suomalainen yhteistyö, joka toi sen Palestiinan poliittisen tilanteen Suomeen. Kiinnostava projekti. Avustan nyt tällaisessa tilanteessa kuin Seaside Prison, joka sitten siirtää tuon Gaasan tilanteen tänne Suomeen, joka pelataan nyt kesällä, jos pandemia sallii. Ja sitten on tietysti, niin kuin, mitä on tullut tehtyä haastatteluita. Mä oon tehnyt haastatteluita osittain tähän Palestiinan ja muihin ihmisoikeuskysymyksiin liittyen. Taidearvostelun Banksin hotellista, World of Hotellista länsirannalla, joka sekin käsittelee tätä Palestiinan kysymystä eri näkökulmasta. Tietysti antanut sitten haastatteluita. Mitäs näitä nyt on?
Kyllä, eli verrattain aktiivista kyllä.
Mutta sitä paljon, kun siihen menee aikaa viikossa, niin sitä on vaikea sanoa, koska se vaihtelee niin paljon siitä, että mitä nyt on tekemässä.
Tuo kuulostaa kiinnostavalta toi kriisialueella työskentely. Onko se sitten niin kuin kuinka, sä oot kuitenkin siellä siviiliroolissa, eikö totta, että ei ole mukana ei ole turvamiehiä tai muuta tällaista?
Ei ole mitään sellaista. Jos sä tarkoitat, että onko se niin kuin vaarallista tai jotain.
Tämä oli kysymyksen pohja.
Talion jälleenrakentaminen ei ole vaarallista, koska ne Israelin mehitysjoukot pyrkii välttämään julkisuutta sille, joten jos ne tuhoaa sen talon, ne tuhoaa sen, kun me ollaan lähdetty. Ne mehitysjoukot joskus tullut katsomaan siellä, ja ne on hyvin hämmentyneitä, koska se mehitetty länsirantahan on niiden Israelin juutalaisten näkökulmasta niin kuin tällainen terroristien pesä, jossa ei asu mitään ihmisiä, vaan siellä on vaan niin kuin terroristeja ja kamalia arabeja ja tällaisia. Ja sitten kun ne näkee, että siinä on niin kuin joukko valkoisia länsimaalaisia, jotka hyvässä hengessä juttelee ja nauraa, niin ne palestinaisten kanssa niin rakentaa taloa siellä kaikessa rauhassa, niin se on niin kuin hyvin hämmentävää niille, musta tuntuu niille sotilaille, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Se ei ole vaarallista. Mitä sitten tulee, on ollut tämmöisiä järjestä kuin International Solidarity Movement, kansainvälinen solidaarisuusliike, missä sitten ollaan tosiaan näissä tarkastuspisteillä, mielenosoituksissa ja sitten näiden paimenessa ja tällainen, niin siinä on tällainen fyysinen riski. Siinä altistaa itsensä niin kuin eri tavoilla. Esimerkiksi mielenosoituksessa lähes aina tulee kyynelkaasutetuksi, mikä on hyvin epämiellyttävää.
Mm.
Voi tulla ammutuksi kumipäällysteisillä teräsluodeilla.
Mm.
Jos oikein huonosti käy, voi tulla ammutuksi kovilla luodeilla, mutta se ei ole kovin todennäköistä. Sotilaat pyrkii välttämään ampumaan valkohäsi ulkomaalaisia.
Joo, se ei välttämättä ole kovin hyvää PR.
Joo, se ei tavata, mutta siis kaksi tämän ISM, International Solidarity Movement jäsentä, on tapettu. Tai kolme on tapettu, kaksi tappoi, kaikki kolme kuuluu Gaasassa, kaksi tappoi Israelin sotilaat, joiden tappoi jihadistit.
Mm.
Mutta se riski on aika pieni, että yleensä on niitä, mutta se voi olla niin hyvin, voi olla epämiellyttävää, ja siirtymätalaiset voi hyökätä kimppuun, työntää, lyödä, potkia. Mun kollegalle kävi, mä olin enimmäkseen Hebronissa, joka on ainoa kaupunki länsirannalla Itä-Jerusalemin ulkopuolella, missä on näitä Israelin laittomia siirtokuntia palestinaisen kaupungin sisällä, että ne siirtokuntalaisten sotilaat on niiden palestinalaisten elämässä koko ajan siinä. Ja siellä mun kollegalle kävi niin, että se oli ensimmäistä päivää Hebronissa, käveli Shuhada-kadulla, joka on palestinalaiselta kielletty. Se kävelee siinä, se oli valkoinen, länsimaalainen. Sitten sitä vastaan tulee siirtokuntalaisia, ranskalaisia. Ja sitten ne kävelee ensin ohi, ne ehkä tajusivat, että siellä on palestin suuri kaulassa, ne juoksee takaisin, potkaisee jalat alta, ja sitten kun se on maassa, ne rupeaa potkimaan sitä päähän ja kehoa. Mutta se riski meille valkoisille eurooppalaisille on paljon pienempi kuin niille palestiinalaisille. Tietysti siinä on tämmöiset PR-kysymykset ja sitten myös se avoin rasismi, että ne Israelin sotilaat yksinkertaisesti suhtautuu meihin niin kuin vähemmän vihamielisesti kuin niihin palestiinalaisiin.
Tämä on Suomessa ehkä verrattain vähän tunnettu tämä Israelin ja Palestinan kriisi, vaikka viimeksi eilen siitä oli Hesarissa isot otsikot. Sä oot kirjoittanut siitä kirjan, jos pitäisi kuulijoille suht yksinkertaisesti tiivistää, mistä on kysymys, niin onko se yleensä päässä mahdollista kertoa sitä kovin tiiviissä muodossa? Voit yrittää ainakin parhaansa.
Joo, tämä tilanne ei ollenkaan monimutkainen.
Joo.
Perusteiltaan.
Mm.
Se esitetään usein, sanotaan, että se on monimutkainen. Ja tämä monimutkaisuusdiskurssi, mikä tässä on sellaista, millä pyritään peittelemään asioiden ydintä. Yleensä kun joku sanoo, tämä on monimutkaista, hän tarkoittaa, minä en ymmärrä tätä. Mutta kun mitä tulee Palestiinassa, hän sanoo, tämä on monimutkaista, niin hän tarkoittaa, että en halua, että sinä ymmärrät tätä.
Mm.
Se on usein se. Mutta kysymys on siis siitä, että eurooppalaiset kolonialistit meni Palestiinaan, valtasi tämän maan palestiinalaisilta ja pystytti sinne tämmöisen apartheid-järjestelmän, joka asettaa näiden kolonialistien etnisen ryhmän ja juutalaiset korkeampaan asemaan kuin näiden paikallisten. Ja sitten tässä rotuerottelujärjestelmässä pyrkii hankkiutumaan eroon näistä paikallisista ja saamaan tämän maan vain itselle.
Se oli erittäin simppeliä, kyllä. Jos joku kuulijoistamme tästä inspiroituu, haluaisi alkaa tekemään jonkinlaista aktivismityötä, mitä kannattaa tehdä, mihin ottaa yhteyttä, mitkä on tavallaan niin kuin ensimmäisiä hyviä vaihtoehtoja näin Suomessa?
No niin, tämä onkin hyvä kysymys. Jos kyse on Palestiinasta, niin kannattaa ottaa yhteyttä meihin.
Mm.
Eli järjestelmän nimi on siis ICAHD Finland, ICAHD, 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 at ICAHD, ICAHD. Tämä on hirveän vaikea sanoa tätä lyhennettä aina. Mä toivon, että se Israelin haaraus keksin niin kuin näppärämmin nimen. Mutta siis ICAHD, ICAHD, at ICAHD.fi. Osoitteeseen voi lähettää postia tai vaan googlata ICAHD Finland, niin meidän sivuilta löytyy yhteystiedot, voi liittyä jäseneksi, voi vaan siis lähettää rahaa tai laittaa meille sähköpostia, että haluaa aktiivi jäseneksi, että tekemistä kyllä löytyy.
Hienoa. Ja sitten tähän loppuun vielä, jos pitäisi antaa kuulijoille joku lukusuositus Borgesin tuotannosta, mitä suosittelisit?
Tätä mä en tullut ajatelleeksikaan, koska mä en ihan varma, mitä kaikkea Borgesilta on käännetty suomeksi. Itse mä luin englanniksi semmoisen novellikokoelman kuin Labyrinth, joka on niitä varhaisia, onko se 60-luvulla, onko se ihan 70-luvun alussa, ei kyllä se on 60-luvulla tullut kokoelma, joka on musta aivan erinomainen, mutta sitä vastaavaa novellivalikoimaa ei taida olla missään suomalaisessa kirjassa.
Joo, sitä ei tosiaan suomeksi ole. Käsittääkseni ihan pikapuoliin tänä tai ensi vuonna pitäisi olla tulossa joku uusi suomeksi Borgesin novellikokoelma. Suomeksi Borgesilta on käännetty ainakin toi kuvitteellisten olentojen kirja, jota ei voi kyllä suositella ensimmäiseksi, koska se ei ole ehkä kovinkaan antoisa. Se on enemmänkin anekdootti. Sitten on Aviadorilta on tullut ihan hiljattain juuri tämä 7 iltaa, jota sitäkään ei välttämättä toistella, koska sehän on siis tämä luentoja. Ja sitten on siellä Borgesin jonkinlainen oma elämäkerta, jotka siis on kaikki hyviä teoksia olla hyllyssä, jos on Borgesin ystävä. Musta tuntuu, että mikään muu kuin ehkä ne Borgesin novellikokoelmat ei sillä tavalla niin kuin avaa sitä, mistä hänestä kunnolla on kysymys. Niitähän, mulla on itselläni hyllyssä toi Witchiness ja Book of Sand ja sitten on just ainakin toi Labyrinth. Niitä on varmaan lisääkin, mutta nämä on mulle niin kuin tuttuja.
Joo, se 7 iltaa ja se kuvitteellista olentojen kirjahan on semmoista niin kuin hauskaa jutustelua, että ne on niin kuin hyvin... Niin kuin, että ne on hyvin viihdyttäviä kirjoja, mutta niissähän ei ole kyllä sitä samaa älyllistä syvyyttä, mikä niissä Borgesin kaunokirjallisissa teksteissä on.
Mm. Joo, se on ehkä jos niin kuin, mikä se olikaan tämä, mistä me, oliko se Tlön Ukbar ja...
Orbis Tertius.
Joo, juuri tämä, niin se voisi olla omalla tavallaan hyvä tapa perehtyä Borgesiin, että pitäisi joku lukea. Omalla tavallaan se on kyllä samalla aika haasteellinen, että se voi niin kuin, toi Book of Sand on ehkä semmoinen, musta tuntuu, että se on ehkä jotenkin vähän kevyempi Witchionesiin verrattuna. Siinä se alkaa just, muistaakseni sen ensimmäinen novelli on tämmöinen, jossa Borges istuu niin kuin puiston penkillä ja hänen vierensä istuu Borges, joka istuu jossain eri paikassa ja eri ajassa kuin hän ja sitten he keskustelevat siinä. Toinen taitaa olla myös vähän vanhempi ja toinen nuorempi. Se on aika mielenkiintoinen. Se on omalla tavallaan niin kuin hyvä johdatus Borgesin tyyliin. Ehkä näiltä pohjalta kuulijat voi lähteä liikkeelle, jos joku sattui tästä Borgesista innostumaan. Tällä pohjalla kiitos paljon vierailusta, Syksy Räsänen.
Kiitos kutsusta.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.